valsts budžeta projekts nākamajam gadam priekš veselības aprūpes ir vēl sliktāks nekā šogad. Piešķirtais naudas daudzums un līdz ar to, lai novērstu Latvijas izmērdēšanu un pātrinātu maksas medicīnas ieviešanu, mēs esam nolēmuši rīkoties. Mediķu prasības ir pavisam konkrētas, ir jāpalielina nozarē finansējumu, lai samazinātu rindas pēc pakalpojumu saņemšanas, lai nebūtu tā, ka kvotas beidzās jau ap gada vidu, un lai tā darba samaksa, ko mediķi saņem, ļaut viņiem nodrošināt normālu, stabilu darbu un iztiks līdzekļu strādājot vienā darba vietā, nevis mēģinot sagrabināt vajadzīgo naudu divos un trijos darbos. Valdība ir iecerējusi nākamgad maksāt vienādas algas māsām un māsu palīgiem. Tas, ko mēs sagaidām no valdības, ir darba samaksas paaugstinājums visiem nozarē strādājošajiem par aptuveni 10%.